Rossiyaning Omsk shahrida IK6 degan qamoqxonada O'zbekiston grajdani Zayniddin Rahimovga ham FSB xodimlari ham O'zbekiston FSB xodimlari kelib ancha ularga bosqin o'tkazgan va unga hali bo'yniga qilmagan jinoyatlarini bo'yningga olasan deb ancha yo'q popisalar qilib majbur qilishgan. Lekin ular chiqib ketgandan keyin u o'ziga o'zini bo'ynini qo'llarini kesishga majbur bo'lgan, chunki boshqa bir protest, boshqa bir munosabatini bildira olmagan, u qilmagan jinoyatlariga nima uchun bu rozi bo'lishini haqida gapirgan. O'zbekistonga bir nechta jinoyatlar, jinoiy kodekslar bilan uni ayblashyapti.
Siz qayerdan oldingiz bu ma'lumotni?
Bu o'sha IK6da xabaringiz bor, bir oydan oshib qoldi, bir oydan ko'proq bo'lib qoldi, shu yerda bir Tojikiston fuqarosini o'ldirgan edi va shunga o'xshagan. Bu yerda men bu informatsiyalarni kelishi ukasi Zayniddin Zuhriddin Rahimov telefon qildi va Zuhriddin Rahimovni himoya qilamiz va uni ekstraditsiya. Mana shu Rahimovlar oilasi aka-ukalar, uch aka-uka O'zbekiston ularga tuhmat qilib, O'zbekiston hukumati ularni qidiruvga bergan va hozirga qidiruvda. Lekin Rahimov Zuhriddin Rossiyaning qamoqxonalarida 9 oy qamalgan edi. O'zbekiston ekstraditsiya qilish talabini qo'ygan edi Rossiyaga va hozir Zuhriddin qasi qamoqxonadan chiqdi. Va shu Zuhriddin telefon qilib, menga Zuhriddin Rahimov o'zini akasi o'ldirganligi kesganligi haqida gapirib berdi. Va men qamoqxonalarga telefon qildim, javob ololmadim ulardan, chunki rahbarlar yo'q ekan. Lekin qamoqxona o'sha Omsk shahrining IK6-sida doimiy aloqada bo'ladigan o'zbek yigitlar menga birinchi bo'lib bu xabarni yetkazdi va zaynida hozirgi kunda yana 7 kunda yana qamab qo'yishgan ustiga ustak. Bu holat achinarli holat, chunki buni zudlik bilan buni meditsina yordami berilganmi berilmagani haqida umuman axborot yo'q. Lekin 10 kungacha 7 kun bo'lyapti, qamoqdan chiqdimi chiqmadimi hali biz bilmayapmiz. 3 aka-ukalar Rahimovlar bular O'zbekistonda qidiruvda. Bular bir necha yil O'zbekistonga bormaganligi uchun ularga ekstremizm va terrorizm davlat chegaralarini buzgan, davlat vatan xoini degan statyalar qo'yishgan. Zayniddin bu o'zini majbur qilib qo'llarini bo'yinni kesgan. Bu Zayniddin Rahimov, Zuhriddin Rahimov yaqinda 1 oy, 2 oy bo'ldi qamoqxonadan ozod etildi. Xullas, Zayniddin Rahimov hozir ahvoli og'ir, lekin uni haqidan biz inson huquq tashkiloti qiziqyapmiz va o'sha IK6 Omsk shahar rahbariyatlariga biz o'zimizni xabarimiz borligi haqida telefon qilib aytib qo'ydik.